habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa habeen talaada ah, waa habeen arbaco ah dhegaystayaal, bisha sebteembarna waa 7 sanadka 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idiin daadahinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda federaaliga ee soomaaliya oo shaaca ka qaaday sababta rasmiga ee u joojisay qaadkii ka imaanayay dalka kenya.
arrintan jaadka la joojiyey, diyaaradaha jaadka ka imaanaya kenya soomaaliya imanaya, waxay dalka ku haysaa safar u dhawaan ku tegay magaalada hargeysa guddoomiyaha gobolka meru ee waddanka kenya. guddoomiyaha ayaa safarkiisii wuxuu dhexgalay arrimo qarannimada iyo midnimada soomaaliya dhaawacaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shir looga hadlaya sidii loo xaqiijin lahaa hirgelinta saamiga loo qoondeeyey dumarka soomaaliyeed ee ka qaybgalka talada dalka.
madasha wax badanay soo shiraysa maanta, waxaan joogaa kii gabadgabada ahaa. marka annaga shan kun waan heli karnaa, 2500 madasha kama aanan sugin. waxaan rabnaa koodadaas in la helo hore ilaa iyo hadda waan isu tegaynay. international communitygan waa la xiriirnay,
xubinta dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. intaasoo waxaa ka horeynaya wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda Syria iyo kooxaha mucaaradka ayaa waxay ku qasbeen in 100,000 oo qofood ay ka barakacaan guryahooda gobolka Hama ee waddankaasi intii u dhexeysay 28 Agoost ilaa iyo 5 Sebtembar ee sanadkan. sidaasi waxaa sheegay hay-adda UN OCHA oo qaramada midoobay dhinaca gargaarka bini-aadanimada u qaabilsan. OCHA waxa ay sheegtay in kalabara dadka ka soo baxsaday magaaladaasi ay gaareen xerooyinka barakacyaasha ee ku yaalla gobolka Idlib oo mucaaradku ay maamulaan. qaar ka mid a dadkaasi waxay u hayaameen magaalada ay dowladdu maamusho ee Hama, halkaasoo 4 masjid dadka looga dhigay hooy ay si kumeel gaar ahaan ugu sii noolaadaan, sida ay OCHA sheegtay. sidoo kale meelaha u dhow gobolka Hama, dhowr iskuul ayaa sidoo kale loo bedelay xarumo ay dadku si kumeel gaar ahaan ugu noolaadaan, iyadoo dagaalada halka ka dhacaya intooda badan saameyn ku yeelanayaan dadka rayidka.
madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa u sheegay koox dhallinyaro oo kula kulmay Laos oo ku yaala koonfur bari Asia inaanay ku filayn oo keliya inay qorshayaal mustaqbalka niyadda ku qabtaan oo keliya, hase ahaatee looga baahan yahay inay la yimaadaan shaqo dhab ah. madaxweynaha oo ka qaybgalaya kulan loo qabtay hogaamiyaasha da'da yar ee wadamada koonfur bari Asia ayaa intaasi sii raaciyay in taariikhiyan ay dhallinyaradu yihiin cidda hogaamisa horumarka iyo horusocodka dalalka. madaxweyne Obama waxa uu sheegay in dalalkani ay u baahan yihiin inay horumar ka sameeyaan heerka waxbarashada islamarkaana ay door ka siiyaan hablaha.
madaxweynaha waddanka Gabon Cali Bongo oo mucaaradku ay ku eedeeyeen in doorashadu qiyaaniyey ayaa maanta diiday baaqyo ku saabsan in codadka doorashada madaxtinimada ee dalkaasi dib loo tiriyo, isagoo sheegay inuusan lahayn awood uu ku amruun sidaasi uu sameeyo. kormeerayaasha midooda Yurub ayaa sheegay inay muuqato sharci darro ka dhacday natiijada muujinaysa in Bongo uu si dirqiya kaga adkaaday Jin Ping oo isagu la tartamayey. kormeerayaasha ayaa su-aal ka keenay natiijada Abar Ogungo oo Bongo halka uu ku xoogan yahay, halkaasoo la sheegay in doorashadii halka ka dhacday muujinayso inuu ku guuleystay 95% codadka doorashada iyo in 99% ay dadku codeeyeen. mucaaradka ayaa ku dooday in tirada codadka gobolkaasi laga badiyey xaqiiqdana ay tahay mid aan halkaasi doorashada codadkaasi la sheegay aysan ka dhicin. bayaan ka soo baxay midooda Yurub ayaa waxa intaasi ku darin tirada dadka codadka dhiibtay ee 8 gobol ee kale ay dalkaasi Gabon ay aada ugu yartahay tan gobolka uu madaxweynuhu sida weyn ugu xoogan yahay, ayna celcelis ahaan yihiin keliya 48%. Bongo ayaa si kastaba ahaatee sheegay in maxkamad dastuuri ahay ay tahay tan keliya ay amri karta in codadka doorashada dib loo tiriyo. waxaana uu sheegay in dadku ay weydiinayaan inuu isagu sharciga ku dhaqmo, isla mar ahaantaasina ay tahay in sidaas uu sameeyo oo aanu marnaba aqbali karaynin in dadku uu amro inuu codadka doorashada dib loo tiriyo.
Militariga Maraykanka ayaa sheegay in weerarro xagga cirka ah oo 2-7 ee ugu dambeeyay lagu qaaday dalka Yemen, halkaasoo lagu bartilmaameedsaday kooxo xiriir la leh ururka Al-Qaacida, weeraradaasi lagu dilay ilaa 13 qof. War ka soo baxay taliska militariga Maraykanka ayaa lagu sheegay in 3 weerar ay ka geysteen dalka Yemen, kuwaasoo ka dhacay gobolka Shabwah intii u dhaxaystay bishii dhaaftay ee Agoost 24-keedii ilaa iyo bishan aynu ku jirna 4-teedii. Warkan ka soo baxay taliska militariga Maraykanka ayaa lagu sheegay in Al-Qaacidada gacanka carbeed ay halis ku yihiin ammaanka gobolka iyo kan Maraykanka. Weerarada Maraykanku ku bartilmaameedsanaya Al-Qaacidada Yemen ayaa socday muddo 7 sanadood ah, waxaana tan iyo xilligaasi ay qaadeen in ka badan 100 weerar, kuwaasoo lagu dilay hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan ururkaasi, inkasta oo lagu dhaleeceeyay in dad shacab ahna ay weeraradaasi ku dhinteen.
Korkaasi aad ka dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Dhageystayaal, habeen wanaagsan mar kale. Dowladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday sababta ka dambeysa go-aankii lagu mamnuucay inay dalka soo galaan diyaaradaha qaadka ee waddanka Kenya ka imaanayay. Meelo badan oo Soomaaliya ka midana waxaa la sheegayaa in ay ka hirgashay arrinkaasi. Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, Jamaal Maxamed Xasan, ayaa VOA u sheegay in dowladda federaaliga ahay go-aankaasi qaadatay kadib markii guddoomiyaha gobolka Miru ee dalka Kenya oo qaadka ugu badan gobolkiisa uu ka soo baxo socdaal ku tagay magaalada Hargeysa, isla mar ahaantaasina uu Somaliland mas-uuliyiin ka tirsan kala hadlay arrimo la xiriira ictiraafka Somaliland iyo in ganacsiga qaadka ee deegaanadaasi la xoojiyo. Wariyaha V O A ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayaa khadka telefoonka kula xiriiray safiirka Soomaaliya ee waddanka Kenya, Jamaal Maxamed Xasan, waxaana ugu horreyn u weydiiyey sababta ay dowladdu joojisay qaadka.
Aad ba umahadsan tahay. Runtii waxa weeye saan hore u sheegay, arrintan jaadka la joojiyey, diyaaradaha jaadka ka imaanayay Kenya Soomaaliya imanayay, waxay dalka ku haysaa safar u dhowaan ku tegay magaalada Hargeysa guddoomiyaha gobolka Meru ee waddanka Kenya. Guddoomiyaha ayaa safarkiisi markuu meesha tegay magaalada tegay iyo ka bacdiba wuxuu dhex galay arrimo qarannimada iyo midnimada Soomaaliya dhaawacaya. Waan la xiriirnay dowladda oona sheegnay Kenya arrintaas, waan ka wada hadalay, laakiin dhaqdhaqaaqyadii ka dhashay safarkaas iyo arrimo ku saabsan ayaa muddo socday, taa ayaa aakhirkii keentay in go-aankan la qaato.
Marka ma waxaad leedahay waxyaabaha aad kala hadasheen dowladda Kenya ee dacwadda ninkan uu ka mid yahay waxbay ka qaban weysay, marka waxaad ku qasbanaateen idinkana inaad tallaabadan qaadaan?
Runtii waan la xiriirnay dowladda, dabadeedna arrimihii uu waday halkuu ka sii watay saa la socotid dowladda Kenya ama dowladda Soomaaliya, dowladaha dhammaan arrimahaada siyaasadda waxaa haga wasaaradda arrimaha dibadda iyo xafiisyada u qaabilsan xiriirka caalamiga ah. Ninkan waa nin guddoomiye gobol, inkastoo uu yahay guddoomiyaha gobolka Meru oo dadka soo doorteen, haddana yahay guddoomiyaha gobolada guddoomiyaasha gobolada waddanka Kenya uu guddoomiyuhu yahay. Oo inta tegay Soomaaliya saad la socotid madax Soomaaliya badanaa Kenya timaada, Kenyan ayaa Soomaaliya taga, madax kalena oo timaada. Laakiin hal waxaa jirta arrin oo ah markaad waddan kale tagtid inaana waddankaas arrimihiisa internaalka ama arrimihiisa gudaha aadan faraha la gelin.
Waayahay
way
caddahay arrintaas, laakiin arrinta meesha taalla waxay tahay safiir jaadka la joojiyey sida aad sheegtay iyo eeddiisa waxaad kala hadasheen dowladda Kenya waxna lagama qaban, soo taas micnaheeda ma aha in xataa xiriirka siyaasadeed ee labada dal aan wanaagsanayn oo aan la isdhegaysanayn?
May absolute no, dowladda aan la xiriirna una soo jawaabin, waxaanu caddeyn ninkaasi inaanu hadlin magaca dowladda Kenya ku hadlin. Dowladda Kenya wasaaradda arrimaha dibadda leedahay, madax kale leedahay arrimaha qaabilsan. Laakiin saad la socotid dhaqdhaqaaqii uu abuuray safarkiis iyo dadkii ku xirnaa iyo dadkii la shaqeynayay iyo dadku la kulmay Soomaali dhinaceed ahayd iyo arrimihii ayaa socday, arrimaha daraadood iyo dhaqdhaqaaqaas iyo arrimahaas ayaa keenay in dowladda Soomaali markaa ay arrintan go-aan ka qaadato.
Waa gartay. Marka waxaan u fahmay inaad leedahay dowladda Kenya kama cabanayna Peter Munyan ka cabanaynaa?
runtii waxa weeye dhaqdhaqaaq isagu sameeyey iyo safarku meesha ku tegay iyo arrintan oo ka hadlay oo midnimada soomaaliya iyo isku xiray jaadka oo ka ganacsado ayaa ka sabtaxay jaadkan aan joojinay oo jaad ka yimaada gobolkiis laga soo qaado
waaye
mar haddii isagii guddoomiyahay doorteen dadka uu tegey oo arrintan ka hadlay oo arrintan isku xiray oo yidhi haddii aada siisaan suuqaan kaga ganacsada hargeysa jaad badani ogolaataa inaan keeno anna waxaan idin raadinaya aqoonsi iyo wixii ka dhashay dhaqdhaqaaq ka dhashay ayaanu kasoo horjeednay
waayahay
taas ayaana akhirkii keentay
hadda muxuu yahay go-aankiina marka dadka qaar waxay leeyihiin maalmo kadib dib ayaa loo furi doonaa wadahadallaa socda ma isleedahay haddiiba maalmo kadib la furaayo jaadkii oo mar kale soomaaliya uu ka degaayo tallaabada dowladdu ay qaaday ee adigana aada dabcan ka mid tahay waa arrin aan loo baahnayn
runtii dowladdu markay go-aan qaado sabab uu qaatay sababtan waa kuu sheegay haddana waxa weeye dowladda loo darisaana walaalaa wax badan baa naga dhexeeya jaad kale nagama dhexeeyo waad la socotaa soomaalida kenya degan kenyaanka soomaaliya jooga marka xiriirkeyga iyo wadahadalkeyga iyo wax walba kuma salaysnaanayo keliya jaadka maalin kastaan wada hadalla wada xirinaa boqol waxyaalana ka wada shaqeyna
waafahmay marka go-aankan hadda aad qaadateen waxaad leedahay dib baa looga noqon karaa
kuma oran karo dib baa looga noqon karay waa looga noqonay go-aanka waa go-aan dowladdu gaartay saad la aragteenna wasaaradda ka soo baxay go-aankaas arrintaa ka noqoshadeeda iyo ka noqosho la-aanteeda waxay u taallaa dowladda olwaysna mar walbana dowladdu go-aankeeda waxay ku salanaysaa xaqiiqada jirta marka sidaa daraaddeed madaxda dowladda aan u dhaafayaa go-aanka laakiin waxaan ku sheegayaa sababta keentay in arrinta ahayd annagana mid baa naga go-an waxa weeye wixii saameyn ama dhibaato u keenaya barinimada iyo madax banaanida iyo midnimada soomaaliya meesha duntaa ka timaadee waa arrin dastuuriya waa arrin qof kasta masuula soomaaliya aan ogolaan karin marka hadday jaad noqon lahayd iyo hadday wax kale noqon lahayd hadba wixii
arrintaas hadda aad ka dhawaajisay haddii aad kala hadasheen waayahay arrintan aad ka cabanaysaan ee ah inuu Peter Munya doonayo inuu Soomaaliya kala qaybiyo iyo safarka uu ku tagay Hargeysa dowladda Kenya ama wasaaraddeeda arrimaha dibadda ha noqoto ama teeda arrimaha gudaha ha noqoto ma kala hadashay adiga ama dowladdu ma kala hadashay maxaase ka soo baxay kulamadaas
waan kala hadalay welina wada hadalka noo socda saan kuu sheegay wadaan darisnahay wax badan aan ka wada hadalaa maanta ugu dambeysay wada hadalaan lahayn arrinta kadim arrimo badan aan ka wada hadala labada dhinacba oo kusaya socdaalka oo kusaya ganacsiga oo amniga ku saabsan waxyaalo badan ku saabsan marka saan kuu sheegay arrintani waa arrin ka mid a boqol waxyaalood aan ka wada shaqeyno ka wada hadalo
safiirka soomaaliya ee kenya jamaal maxamed xasan ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdiweli
weli waxaa hakad uu ku jiraa diyaaradihii jaadka ka keeni jiray dalka kenya deegaanada puntland oo shalay jaadka uu kasoo dega ayaanay maanta iman wax diyaarada ah warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo dirtay wariyaheena boosaaso faadumo yaasiin jaamac
garoomada magaalooyinka gaalkacayo iyo qardho ayaa maantay aysan kasoo degin diyaaradihii qaadka ka keeni jiray dalka kenya hase ahaatee waxa saaka waa berigii uu qaadku si toosa uga soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada laascaanood iyadoo durbadiiba shixnado qaad ah gaadiid dheereeya loogu soo daadgureeyey magaalooyinka garoowe gaalkacayo iyo dhulka ku teedsan laamiga ee puntland ka tirsan magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso oo masaafo 600 kilomitir ah u jirta magaalada laascaanood ayaan qaadku weli soo gaarin mar ay v o a booqatay suuqa ganacsiga qaadka ayaa ganacsatadu iiga warameen dareenkooda ku wajahan joojinta qaadka
walaal axmed xuseen baa laydhahaa garow ayaan joogaa walaal qaadka maanta wuxuu ka yimi laascaanood baa diyaaradu ka degtay oo gawaadi baa garowa soo gelisay
qaadkii waa la joojiyey laakiin annagu arsaaqdayda ilaahay baa haya ilaahay qof uu dilaaya ma qadiyo laakiin annagu waxaan jeclaan lahayn waa brofeshinka iyaga inaan ka shaqaysano hadday ka badan waydo la joojiyey wixii wada un baa noo furmaysa laakiin anagu waxaan jeclaan lahay inaan shaqadayada wadano
marka nimcaa la yidhaahda nimcaa cabaasa inkastoon ka shaqaystoon caruurka biishoon ka beriseeyo waxa weeye maanta itana waa rajaynaynaa inuu yimaado qaadku hadday socon doonto tallaabo socon doonta ay tahay tallaabo aada u fiican baanu arkaani helayo insha allah aan ka baraari doono
qoysaska soomaaliyeed ayaa la sheegaa in qaadku uu saameyn ba-an ku yeesho dhinaca dhaqaalahooda mas-uuliyadda qoyska hooyo cudbi axmed oo ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa ka warramaysa aragtideeda ku wajahan joojinta qaadka
dhaqaalana meesha laguma hayo dhaqaalihii magaalada waa ka rara millions dollara halkaa ka baxdo ninkii caruurta waa baktiday in baan habeenkii reerkiisa usoo hoyanay dadkii shan habeen baan usugayna subax ufuuran u garaabaysan iyagu meelay ku nool yihiin inay gaajoodeen inay nool yihiin qaar baaba dhinteen bacaburuhooda iyagoo magaalada jooga aan ugeyno reerkii ka maqla marka waxaan doonaynaa waxa jaadka yidhi hala joojiya waa ku raacsannahay waa ku faraxnay waxaanu doonaynaa jaadka ina laga joojiya dhaqaale darradiisa xumaantiisa foolxumadiisa gidaar bay ragu jeedfaan
maadaama bulshada inta cunto qaadka maantay ay badi la soo gudboonaatay inay waayaan qaadka ayaa v o a booqatay goob ka mid ah meelaha caanka ku ah
aniga magacayaladha shirmaaka cali saleebaan waxaan ku bilaabahayaa walaalle hadda majlis baa nagu soo booqatay adiga faadma yaasiinihi waa isku wareysanaynay wadamadii caradii roobab deegaanadii baan iska wareysanayn daawal dad iska wareersanoo goortay waxaa qaataan meel galaho xag dhaqaalena waa looga raysanayaa qarashkii maantii naga bixi jiray nooga bixi mayo xagga nafta waa looga raysanayaa xagga ummadda ogaanshaheedii dadku xilka naga saarnaa qaraabo iyo wax walba waa jireen de wixii baanu ka waramaynaa iyo carooyinkii iyo baadiyihii iyo meel walba wax kasta waa iska waraysanaynaa haddeer marka alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxaanuba jeclaan lahayn inuu saa ku sii fogaado baalka joojintiisu
marka waxaad leedahay shar ma arkay qaadka waayistiisii xaaladii waddanka iyo mas-uuliyaddiinni baa dareentay
wax badan baan dareen hadda waxaa moodaa dadku inay iska iidsan yihiin oo dadaan aana isarki jirin baanu saaka laamiga ku kulanna oo haddeer laamiga ku kulanna
inkastoo ganacsiga qaadka ay noloshoodu ku tiirsanayd qoysas badan oo soomaaliyeed ayaa haddana dadka qaar waxa ay aaminsan yihiin in dhaqaalaha qoysaska soomaaliyeed iyo horumarka dalkuba ay kobcayaan haddii la joojiyo qaadka balse waxa ay walaac ka muujiyeen in amarka dowladda soomaaliya uu noqon waayo mid miro dhalah faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24-mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo xaweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25-mitrband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
haweenka u dhunduleela arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo doorka ay dumarku ku leeyihiin ayaa si weyn ugu howlan xaqiijinta in dhinacyada kala gedisan ee ku lugta lahi soo xulidda xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta dowladdu ay saami ku filanba ka siiyaan haweenka dowladda lasoo dhisi doono magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay kulan lagaga hadlayo sidii aan saamiga haweenka loo qundeeyay 30% aanu hoos uga dhici lahayn kulankaas waxaa soo qaban qaabiyey midooda afrika qaybta u ololeysa arrimaha haweenka waxaana ka qayb galay xubno ka tirsan xildhibaano baarlamaanka soomaaliya ku jira iyo kuwo kale oo hadda u xusul duubaya inay ka mid noqdaan dowladda cusub ee soo socota waxaa warbixintan magaalada muqdisho ka soo diray wariyahayaga xasan kaafi qoyste
kulan looga hadlayo sidii loo xaqiijin lahaa helitaanka qoondada haweenka ee 30% ee ay ku leeyihiin golayaasha dowladda cusub ee soo socota ayaa lagu qabtay maanta magaalada muqdisho kulankan oo ay soo abaabuleen midowda afrika qaybtooda jinsiga isla markaana ay ka qayb galeen xubno ka tirsan labada gole ee dowladda iyo ururada haweenka ee dalka ka jira ayaa waxa ugu horreyn ka hadashay wasiirka haweenka iyo xuquuqulinsaanka xukuumadda soomaaliya sahre maxamed cali samatar waxaana ay hogaamiyaasha madasha qaranka ee shirka u soconayo ka codsatay inay keenaan qorsho cad oo lagu xaqiijin karayo qoondada haweenka si qorshahaasi loo horgeeyo odayaasha soo xulaya xildhibaanada
kootada 30% ma aha mid ku dhex daadsan gabar gabaraa la tartami doonta ayagaa uga horumari doonaa namberkoodna waa la xaqiijin doonaa hadduu ilaahay idmo aniga ma kusii dheeraanayo shirkan waxaan rabaa inaan idiin furo oo aan idinka idin dhex dhigo runtii waxaan kaloo idiin sheegayaa markaa annaga odayaashii iyo salaadiintii la fariisanay inay af cad nagu dhaheen annaga waxba kama qabno wax alla wixii naloo keeno waa raaceena marka maanta waxaan rabnaa odayaashii inay ka soo baxdo hadalkii caddaa oo odayaashii oo dhaqameedyada iyo salaadiinta loo geyn lahaa oo lagu hubin lahaa amaba la dhihi lahaa 30% dadka isoo sharaxaya waa haween sidan ayaana loo raaci doonaa dariiqadaanana loo mari doonaa waa finalkii
ku-xigeenka madaxa howlgalka midowda afrika lady onyota oo kulanka ka hadashay ayaa sheegtay in midowda afrika ay ku dadaali doonaan sidii loo xaqiijin lahaa qoondada haweenka si ay uga dhex muuqdaan dowladda soo socota haddii aynu nahay midowda afrika gaar ahaan qaybta u ololeysa xuquuqda dumarka waxaannu ka shaqaynaynaa sidii haweenka soomaaliyeed ay u heli lahaayeen qoondada ay ku leeyihiin siyaasadda dalka gaar ahaan doorashada sannadkan qodobka ku saabsan gabdhaha xaqooda ee ah helista 30% waa mid laga wada shaqaynayo isla markaana hoggaanka dalku uu aqoonsan yahay middaasi haddii aan nahay midowda afrika waxaannu ka shaqaynaynaa sidii loo heli lahaa qaab dhammaanteen aannu heshiis ku nahay hoostana ka xariiqaysa helidda qoondada haweenka ee 30% ah xildhibaaneed khadiije maxamed diiriye ayaa dhankeeda madaxda madasha qaranka ugu baaqday in arrinta ku saabsan qoondada haweenka ay xil adag iska saaraan maadaama shirkani uu yahay kii ugu dambeeyey ee ay madashu isugu yimaadaan
madasha wax badan ay soo shiraysa maanta waxaa la joogaa kii gabadgabada ahaa waayo waqti ma jiro waa wada ogna intaas waxaa la soo samaynayay waxa la yidhaahdo markii ugu horreysay maabin oo dowlad goboleedyada loo qaybiyey kuraasta iyo beelaha kale aadaay marka annaga shan kun waa heli karnaa 2500 madasha kama aanan sugayn waxaan rabnaa kootadaas oo cad in la helo maalin dhaweyd markaa haween halkan fadhiyo ayaa ka mid ah iyo gabdhaha baarlamaanka bishii ogoos intii lagu jiray madashii hore ilaa iyo hadda waan isu tegaynay international communitygan waa la xiriirnay annaga go-aanan u dhiibnay
lidiya wanyota ku-xigeenka madaxa howlgalka midowda afrika ayaa mar kale sheegtay inay muhiim tahay in la dhimo lacagta laga doonayo haweenka isku soo sharaxaya siyaasadda dalka si loo dhiirigeliyo ayay tiri sidii ay qayb uga noqon lahaayeen dowladda cusub waxaanu soo jeedinaynaa in aad looga dhimo qarashka ay bixinayaan haweenka doonaya inay siyaasadda ku biiraan si ayan caqabad ugu noqon qarashkaasi haweenka waxaana haddii la dhimo ay dhiirigelin kartaa haweenka isla markaana u furi kartaa waddo ay ku raadsadaan xuquuqdooda annaguna waynu soo dhowaynaynaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
fiid wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington qaar ka mid a shirkadaha ay leeyihiin dhallinyarada nigeria ee ka shaqeeya tiknolojiyadda ayaa taageero ka helaya dowladda 30 shirkadood ayaa bishan ka qayb qaadanaya tartan loo qabtay shirkadahaasi iyada oo abaalmarintuna ay tahay in shirkadaha guuleystay ay si toosa ugu bandhigaan fikradahooda madaxweynaha nigeria 3 ka mid a shirkadahaasi ayaa ku guuleystay tartanka iyagoo la kulmay abaalmarin ay aad ugu farxeen faahfaahinta warkan waxaa magaalada abuja kasoo diray jika odua waxaa noo soo koobaya xuseen bare aadan
emma okena iyo kooxdiisa ayaa guushooda ku faraxsan waxayna ka mid yihiin 3 shirkadood ee nasiibka u yeelanaya inay la kulmaan madaxweyne muhammadu buhari shirkadoodana lagu magacaabo tracology ayaa taageero ka heshay shirkadda caalamiga ee microsoft iyagoo oo sameeyey hanaan dowladda ka caawinaya inay ogaato dadka bixiyey lacagta adeegyada korontada iyo biyaha ee ay dowladdu qabato waxaanu sameynay hanaan la sharciyeeyey annaga oo qalab gaar ah ku xirayna guryaha si ay dowladda u ogaato ciddii bixisay iyo ciddii aan bixin sidoo kale shirkadahani guuleystay ayaa fikradahooga loo gudbiyey aasaasaha shabakadda caalamiga ee facebook mark zuckerberg oo markii ugu horreysay booqday dalka nigeria safarkan aad ayaan uga helay waxaana la dhacay xirfadda iyo hal-abuurka dhallinyarada dalkan iyagoo culayska saaraya in ay wax qabsadaan taasi oo mustaqbalka farqi weyn abuuri doonta emma okena ayaa shirkadiisa la siiyey $8,000 taasoo abaalmarin ahaan loo siiyey dowladda nigeria ayaa dhiirigelinaysa dhallinyarada farsamada casriga ku xeel dheer si looga maarmo dhaqaalaha ku dhisan shidaalka oo hoos u dhacay waxaan la aasaasay goobo ay dhalinyaradu isugu timaado kuna shaqeystaan, kuwaas oo ka shaqeeya dhinaca internetka iyo waxyaabaha la midka ah. Haddii aad ku nooshahay waqooyiga dalka, waxaad tegi kartaa goobahan aan ugu tala galnay adiga oo halkaasi ku shaqeysanaya kana helaya adeegyada aad u baahan tahay oo dhan si la mid a shirkadaha ku yaala magaalada weyn ee Lagos iyo kuwa Maraykankaba. Haddii qorshaha dowladda Nigeria hirgalo, waxaa lagu wadaa in mid ka mid a shirkadaha cusub ee la bilaabayo in ay mustaqbalka gaaraan heerka Facebook oo kale.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixinta jika duu ah noo soo koobayay. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Jamaal Haye.
Markana dhegeystayaasha, waxaan usoo qabanaynaa dhinacii heesaha aynu ku yara nasano heesasi.
Soomaanka xiraa iyo xarunkaaga maandiga, ka xiray iyo harun kaaga man digan waxu xulla shadaydan iska soo kugu ma qorin VOA.
markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda Syria iyo kooxaha mucaaradka ayaa waxay ku qasbeen in 100,000 oo qofood ay ka barakacaan guryahooda gobolka Hama ee waddankaas intii u dhexeysay Agoost 28-keedii ilaa iyo Sebtembar 5-teedii, sida ay hay-adda qaramada midoobay dhinaca bini-aadnimada u qaabilsan ee UN OCHA ay sheegtay. OCHA waxay sheegtay in dadkaasi ay u kala hayaameen labo gobol oo kala ira oo kala ah Idlib iyo gobol kale oo Hama, halkaas oo la sheegay in ay dowladda iyo mucaaradku maamulaan.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa u sheegay kooxaha dhalinyarada oo kula kulmay dalka Laos oo ku yaalla Koonfur Bari Aasiya inaanay ku filnayn oo keliya inay qorshayaasha mustaqbalka ah niyadda ku qabtaan oo keliya, hase ahaatee looga baahan yahay inay la yimaadaan shaqo dhab ah. Madaxweynaha oo ka qayb galaya kulan loo qabtay hogaamiyaasha da'da yar ee wadamada Koonfur Bari Aasiya ayaa intaasi raaciyay in taariikhiyan ay dhalinyaradu yihiin cidda hogaamisa horumarka iyo horusocodka dalalka.
Madaxweynaha waddanka Gabon Cali Bongo, mucaaradku ay ku eedeeyeen inuu doorashadu qiyaaneeyay, ayaa maanta diiday baaqyo ku saabsan in codadka doorashada madaxtinimo ee dalkaasi dib loo tiriyo, isagoo sheegay inuusan lahayn awood uu ku amro in sidaasi uu sameeyo. Waxa uu tilmaamay in keliya maxkamadda dastuuriga ay arrinkaasi sameyn karto amarka ay bixin karto.
Militariga Mareykankana waxay sheegeen in weerarada xagga cirka oo 2-7 ee ugu dambeeyay lagu qaaday dalka Yemen ay ku bartilmaameedsadeen kooxo xiriir la leh ururka Al-Qaacida, islamarkaana ay ku dileen 13 qof. War ka soo baxay taliska militariga Mareykanka ayaa lagu sheegay in 3 weerar ay ka geysteen dalka Yemen, kuwaasoo ka dhacay gobolka Shabwaah intii u dhexeysay bishiina dhaaftay ee Agoost 24-keedii ilaa Sebtembar 4-teedii. Warkan ka soo baxay taliska militariga Mareykanka ayaa lagu sheegay in Al-Qaacidada gacanka carbeed ay halis ku yihiin ammaanka gobolka iyo kan Mareykanka.
Safiirka Soomaaliya ee Pakistan Khadija Maxamed Al-Makhzoomi ayaa maanta Islaamabad kula kulantay wasiirada waxbarashada iyo caafimaadka ee waddanka Pakistan, iyagoo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin sii xoojinta xiriirka labada dal, deeqaha waxbarashada iyo tayeynta waxbarashada ee ardada Soomaaliyeed ka helaan Pakistan. Haddaba Ibraahim Xasan Dandure ayaa arrinkaasi ka wareystay wariye Duraan Xasan oo aadan oo ku sugan magaalada Islaamabad ee waddanka Pakistan.
Dandure, aad ayaad mahadsan tahay. Kulankaasi intii qadara ayuu socday, waxayna labada dhinac ka wada hadleen waxyaabaha quseeya xiriirka labada dal, waa Soomaaliya iyo Pakistan dhanka waxbarashada. Marka si qurux badan ayaa kulankaas u bilowday, ugu dambeyntiina usoo gabagabooda.
Waxaan la soconaa in arday badan oo Soomaaliya ay joogaan dalkaasi Pakistan, ma laysla soo qaaday deeqaha waxbarasho dalka Pakistan?
Safiirada dalka Soomaaliya u fadhida Pakistan Marwo Khadiijo Maxamed Al-Makhzoomi markii ay la kulantay wasiirka waxbarashada ee dalka Pakistan Mudane Maxamed Baligur Rahman, way isla soo qaadeen waxyaabaha ku saabsan dhanka waxbarashadaasi. Aada u qoto dheer ayayna labada dhinac uga wada hadleen. Sida aad la socotid, waxaa jiray heshiis dhex maray dowladdii Soomaaliya ee kacaankii iyo dowladda Pakistan 70-meeyadii. Heshiiskaasoo ku saabsanaa dhanka waxbarashada iyo dabcan deeqaha waxbarashada ee Pakistan ay siiso waddanka Soomaaliya, ilaa iyo xilligaas ma ay jireen cid soo hadal qaaday ama boorka ka jeftay heshiiskaas. Arrintaas ayaana Marwo Khadiijo la soo hadal qaaday wasiirka. Waxyaabaha la isla gartay oo ugu dambeyntii labada dhinac isla garteen waxaa ka mid ahayd in dowladda Pakistan ay kordhiso deeqaha waxbarashada ee ay siiso dalka Soomaaliya.
Tirada ardada wax ku barata dalkaas Pakistan ilaa intee lagu qiyaasi karaa? Maxayse bartaan? Waase sidee tayada waxbarashada?
100,000 arday oo Soomaaliyeed ayaa noocyada kala duwan ee cilmiga ka barta gudahaan waddanka Pakistan, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee dalka sida magaalooyinka Karachi, Lahore, Islaamabad, Peshawar iyo meelo kaleeto. Aad iyo aad ayaa dowladda Pakistan usoo dhaweysaa ardayda Soomaaliyeed ee wax ka baranaya dalkan. waana midda keentay maanta in safiiradda Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka waxbarashada ay ku dheeraadeen ka hadalka arrimaha la xiriira waxbarashada ardayda Soomaaliyeed ee dalka Pakistan. Sidoo kale safiiradda dalka Soomaaliya oo mataleysa Pakistan ayaa waxay fariin u dirtay ardayda Soomaaliyeed ee doonaya iyagu inay wax ka bartaan dalkan in ay ka faa'iideystaan fursadaha waxbarasho ee yaalla dalkan.
Ma la sheegay waqtiga deeqaas ay dib u bilaabanayaan?
Waxaa jira deeq waxbarasho oo Pakistan ay horey u siin jirtay dadka Soomaaliyeed ee ayaa waxbarasho doonka, balse safiiraddu waxay ku codsatay in deeqahaasi la kordhiyo, waana la isla waafaqay. Laakiin ilaa iyo haatan xilli cayiman oo la yiri xilligaas ayaa deeqaha waxbarashada la kordhinayaa ma ay jirto.
Safiirka Soomaaliya ee Pakistan wasiirka waxbarashada ka sukow waxa ay la kulantay wasiirka caafimaadka, maxay ka wada hadleen?
Warranta daduray sidoo kale safiiraddu maanta waxa ay la kulantay wasiirka caafimaadka ee waddanka Pakistan Saira Altaf. Waxyaabaha isla soo qaadeen waxaa ka mid ah sida la socotidba arday fara badan oo Soomaaliyeed ayaa waxa ay bartaan cilmiga sayniska gaar ahaan caafimaadka. Markii ardaydaas ay dhamaystaan caafimaadka, dabcan waxay u baahan yihiin inay qaataan tababar la xiriira xagga caafimaadka. Marka waxyaabaha isla soo qaadeen waxaa ka mid ah in loo ogolaado ardayda Soomaaliyeed ee waxbarashada dhamaysata gaar ahaan caafimaadka, markii ay caafimaadka dhamaystaan in ay helaan tababar bilaasha si ay aqoontooda usii kordhiyaan. Arday fara badan oo sidaad la socotid waxaa jira Soomaaliyeed oo ayagu barta caafimaadka, kuwaasoo qaarkoodba halkan ay ka shaqeeyaan, sidoo kaleta gudaha waddankana ay ka shaqeeyaan, meelo kala duwan oo adduunkana ay ka shaqeeyaan.
Kaasi waxa uu wariye Duraan Xasan oo aadan oo ku sugan magaalada Islaamabad ee waddanka Pakistan, wuxuuna khadka telefoonka ugu rameeyey wariyahayga Ibrahim Xasan Danduri.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda gaaban waxaan maanta ku qaadaa dhigaynaa go-aankii dowladda federaalka ee Soomaaliya dhowaantan ay ku gaartay in si ku meel gaara loo hakiyey duulimaadyadii qaadka ee ka iman jiray dalka Kenya, taasoo siyaabo kala gadisan bulshadu ay uga hadleen. Ma loo baahnaa go-aankan ay dowladda Soomaaliya si ku meel gaara ugu mamnuucday qaadkii ka iman jiray Kenya ee Soomaaliya iman jiray? Maxaase loo baahnaa inay dowladdu ku dhaqaaqdo kor intaysan go-aankaasi samaynin? Doodaas waxaa igala qaybgalaya Samatar Cali Samatar oo culumta arrimaha bulshada iyo sayniska bartay, haddana masterkiisa ku diyaarinaya horumarinta caalamiga, iyo Maxamed Daahir Sheekh Cali iyo Maxamed Daahir Sheekh Axmed oo isaguna masterkiisa ku diyaariyey ganacsiga. Labaduba magaalada Muqdisho ayay joogaan. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray. Waxaan ugu horreyn weydiiyey Samatar Cali Samatar inuu sharaxaad naga siiyo bal sida uu arko go-aanka ay dowladdu gaartay.
Jamaal, aad u mahadsan tahay baada VOA iyo dhegeystayaasha dhammaan oo salaamaya. Intaas kadib go-aanka dowladda Soomaaliya ka qaadatay mamnuucidda jaadka ama waxa loo yaqaan qaadka, aniga waa aadan usoo dhaweynaya. Waxaan isleeyahay waa waqtiga loo baahnaa ku soo aaday, mar hore loo baahnaa waa laga soo dibdhacay. Marka waa soo dhaweynaya dhankayga.
Waa tahay Maxamed Daahir, adigu sidaad u aragtaa?
Anjimaal, aad aad u mahadsan tahay, waana u mahadcelinayaa VOA-da iyo dhammaan dhegeystayaasha. Aniga waxaan u arkaa go-aanka ay qaadatay dowladda federaalka Soomaaliya ee joojinta jaadka inuu yahay go-aan lagu degdegay.
Maxaad saas u tiri?
Sidaan wada ognahay, dowladda ayaa waxay soo saartay war qoraal ah oo ku joojinayso qaadkii kasoo degi jiray magaalada Muqdisho iyo gebi ahaanba dalka Soomaaliya. Sidaan wada ognahay, marka la rabo in wax la joojiyo waxaa loo baahan yahay in laga fikiro marka hore khatarta ka dhalan karta faa'iidada uu leeyahay sheegan. Sidaan wada ognahay, ummadda Soomaaliyeed burburkii wixii ka dambeeyey waxaa dhaqaalahooda inta badan 70% gacanta ku hayay haweenka Soomaaliyeed ama hooyooyinka Soomaaliyeed, kuwaasoo u dhabar adeegi jiray. Sidaan wada ognahay, aad in badan oo haweenka ka mid a waxay ka ganacsadaan qaadka iyagoo u maareeya nolol maalmeedka caruurtooda iyo qoysaskooda. Go-aankan lagu joojiyey dowladda federaalka Soomaaliya ay ku gaartay inay ku joojiso qaadka ma ahayn go-aan horay dadkan loogu sameeyey wacyigelin ama ay u keentay dowladda waxyaabo alternative ama marka la joojiyo jaadka waxyaabaha lagu bedeli karo go-aankaas. Sidaa daraaddeed dowladda way ku degdegtay, bulshadeedii ku dhaqnayd Soomaaliya oo idil ay ka joojisay jaadkana waxay noqotay bulsho hal maalin uu ku soo waabarisatay shaqo la'aan.
Waa tahay Samatar Cali Samataran siinaya doodan uu qabo Maxamed Daahir, adigu xagee baad ka istaagan tahay oo sidee bay kula tahay hadduu leeyahay shaqo la'aan baa dadkii ku dhacday qaarkood dhibaatadaas miyaana ku muuqan Samatar?
Daahir waa naadsan yahay afta hore, laakiin waxaan balaga fiiriyaa Daahir wuxuu yiri faa'iidada, wuxuu ka fiiriyay dhanka keliya shaqo abuurka ama dadka haweenka Soomaaliyeed ee ka shaqeysta. Marka maba uusan fiirin dhibaatooyinka uu qaadka leeyahay, hadday tahay dhibaato amni, hadday tahay caafimaad, dhibaato dhaqaale. Waana ognahay keliya shaqa Soomaaliya waxaa u baaqatay $5,400,000 oo dollar oo Soomaaliya ay ku gadin jirtay wax aan u qalmin oo ah caleemo jaadka. Marka waxaa leeyahay go-aanka dowladda ay gaartay waa go-aan ay ka fikirtay oo qaabka ugu habboonaa go-aanka ugu habboonaa ka qaadatay waqtiga ugu habboonaan uu ku soo aaday. Inkastoo go-aanka uu yahay go-aan si ku meel gaar ah, marka bulshada Soomaaliyeed ay usoo dhaweeyeen marka la fiiriyo baraha dadku ku xiriiraan, marka waxaas leeyahay waqtigiisu ku soo aaday go-aankaasna dowlad Soomaaliya mas-uuliyadda sheegteeda ka saaran wixii shaqo abuura iyo wixii kale alternative ay ku bedelaysana ayadaa looga fadhiyaa. Go-aankana go-aal ku meel gaar ah waaye sida aan akhrinay oo warbixinta ku aragnay. Waxaas leenahay dalka Soomaaliya qaadka dhibaato weyn ayuu ku hayaa oo dhan walba leh. Marka dhibaatadaas aan isleeyahay ayaa ka weyn marka faa'iidada yarta ee shaqo abuurka walaalkii sheegay.
Waa tahay Maxamed Daahir haye ka waran dhinacaaga sheegashadan iyo doodan uu taagan yahay Samatar, sidee kugu muuqataa?
Samatar aad ayuu u mahadsan yahay. Wuxuu sheegay in uu Iran lacag $5,000,000 ku dhawaad in ay u baaqatay dadka Soomaaliyeed. $5,000,000 waa lacag cadadeedu way fara badan tahay si marka loo fiiriyana lacag cayimana ma u dhigantaa qofka shalay ka shaqaysan jiray shaqo usoo kici jiray keeni jiray reerkiisa waxay ku noolaadaan. Marka uu waayo wax uu cuno ama uu waayo shaqo uu maanta qabto uu caruurtiisa biilkeeda dib uga helo, qoyskii ama qof uu ka dhinto ama shaqo la'aan iyo rafaad iyo dhibaato ay la soo kulanto ma u dhigantaa lacag dhan $5,000,000? Muhiimadda waxaa rabnaa inaan ogaano cawaaqibta ama consequence ka iman kara. Maxaa ka dhalan kara in la joojiyo jaad? Waxaa ka dhalan kara marka koowaad in dad badan ay shaqo la'aan noqdaan, kaba soo gudub hooyadii ku shaqaysan jirta caruurteeda ku biirin jirtay. Waxaa kaloo jira dad aan la ignore garayn karin oo aad u fara badan oo ku hoos noolaa maamooyinkaas, sida caruurtan kaloo shaqaysata maamooyinkaas maalin daily food waxay cunaan maalintii ka hela halka caruurtaas yaa u macina mise dowladda Soomaaliyeed muu diyaarisay waxay uga hortagto ama waxay siiso caruurtaas si u buuxiso baahiyahooda?
Samataran ku wareejinaya haye Samatar.
Dowladda Soomaaliya horta aniga hadda afayeen u hadlayo hadda mihi doodan waxaa u qeybaadanaa fikirkayga oo qeyxan inaan kusoo bandhigo oo ah dhibaatada qaadka uu dadka ku hayo oo keliya. Laakiin waxaa noo muuqato caruurtan hadda sheegayso dowladda magaalada waa joognaa waan aragnaa inay wax badan ay ka qabato oo qaar badan iskuulada loo celiyey oo barnaamijka go to school loo bilaabo oo caruurtii xerooyin dowladda ku xarisay oo xerooyinkaas wax lagu baray oo GF iyo wax walbale. Dowladda Soomaaliyana un waxaa xil ka saaran yahay caruurta inay ku fiirsato ma ahan oo keliya inaan garaaba waxeeyaan, waxa ay muhiimadeedu tahay inay wax barto, xerooyin u abuurto, shaqadan shaqo ka duwanna loo abuuro. Hooyooyinka dhibaatooyinka kasoo gaara ayaa ka badan biilka heerka oo maalinta laga helo asaga oo cabaabayo iyo dhaqaalaha naga baxa waxaan u isticmaali karnaa habka gedisan, habka hadda aan u isticmaalo waxaan u isticmaali karnaa shaqooyin kale inaan ku abuurno. Soomaaliya fursado badana ka jiro shaqooyin kale oo kala duwana dadka loogu abuuri karaa. Marka inta jaadka naga baxda ayaan ku abuuran karnaa shaqooyin kuwaas ka fiican oo ilaahayna loogu dhawaanayo oo jaadka waxaa ognahay dhibaatooyin badan inuu leeyahay.
Waad mahadsan tahay Samatar. Haddaan dhinaca kale ku laabto, wuxuu Maxamed Daahir soo jeediyey in dowladdu aysan la imaanin qorshe ah wixii lagu bedeli lahaa. Ma kuu muuqataa shaqsiyan markaa ka hadashid in ay ahayd in la yimaado wax bedela tallaabada xanibaadda diiradihii Kenya ka imaan jiray ee qaadka sidee Soomaaliya imaan jiray?
Go-aanka hadda waa si go-aan ku meel gaar ah egdatil waxa uu ku taxalluqo oo ugu dambeeya decisionkan si deg dega dowladda ugu soo saarta. Hadda annaga shicibka daannahay ma naqaano. balse waxaan isleenahay go'aankan haddii dalka dhan laga wada joojiyo go'aan oo kuna dambeyn ay dowladda gaarto, wixii dadkaas hooyooyinka number aad u fara badan number iska macquul ah, wixii wax loogu abuuri lahaa shaqooyin iyo waxay ahaatan inay la imaan doontaa Rajina,
saasaasamad
waxaa ka weyn mustaqbal la-aanta dhalinyarada iyo ku hayo dhibaatooyinka kaleeto ee bulsho iyo dhaqaale iyo caafimaad uu leeyahay oo jaadki leeyahay ayaa ka ballaaran. Marka annaga hadaanahay shicibka Soomaaliyeed waa faraxsanna, waana soo dhaweyneynaa in jaadki gabi ahaanba dalka laga joojiyo.
Maxamed Daaran siinaya, mar haddii samatar uu ku aan ducoonayo in ay dowladdu la imaan karto qorshooyin kale oo hadda dadka dhibaatooyinka kasoo gaaraya xanibaadda qaadka lagu soo rogay Soomaaliya ay ka badan tahay idooyinka la helayo, maxaa markaa adigu aad arrintaasi kugu muuqan oo aad ku diideysaa oo aad isku u leedahay waxaa jirta dhibaatooyinku inay ka badan yihiin faa'iidooyinka, maxaad ku nisbeynaysaa?
Marka koowaad la qabanayo la rabo in wax la joojiyo waxaa jira istaabis ama tillaabooyin la raaco. Waxaa marka koowaad la sameeyaa in lala yimaado qorshe cad oo ku wajahan waxaan la joojinayo iyo xilliga la joojinayo iyo sababta loo joojinayo. Marka labaad sameeyaa wax la yiraahdo alternative in la sameeyo, maxaa lagu bedeli karaa? In la sameeyo shaqooyin kale dadka loo diyaariyo. Marka saddexaad in la sameeyo awareness ama in bulshadii loogu sameeyo la yiraahdo wacyigelin, la yiraahdo qaadku wuxuu yahay, dhibaatooyinka buu leeyahay, intaabuu naga bixiyaa, iyadoo lagu garab wado isla shaqo abuurka lagu garab wado si dadku ay ula qabsadaan. Waxaa la sameeyaa marka afraad in la joojiyo qayb qayb loo joojiyo, la yiraahdo isbuucii jeer buu soo dayi karaa, isbuucii afar jeer buu soo dayi karaa, isbuucii maalin buu soo dayi karaa, isbuucii jimcaha kali buu soo dayi karaa. Step by step, aad iyo aad tilaaba tilaaba oo aad u yar in loo sameeyo si looga kaftoomo dhibaato fara badan oo ka dhalan karta iyo shaqo la-aan hal mar dhici karta.
Waxaan siinayaa Samatar.
Marka qof walba shaqsiyan ujeedkiisa ku jirta ee dhaqaala hal meel soo aruuriya oo dowladda wada shaqeysamacan, qof walba inta jeebkiisa jirta u baaqanaysa caruurtiisana ka faa'iideysa. Intaas baa faa'iidadaas le.
Waad mahadsantihiin labadiinuba, aadan ku mahadcelinaa waqtigiinnii aad nagala qayb qaadateen doodan gaaban. Samatar Cali Samatar iyo Maxamed Daahir oo labaduba Muqdisho jooga ayay kuwaasi ahaayeen xubinta dooda gaabanna dhegaystayaal, halkaas haynoo joogto.
Jamaal Axmed Cismaan iyo xubintii dooda gaabanaanu intaasi ku dhaafnay. Jamaal, maxaa noo xiga?
Markana dhegaystayaasha, waxaan usoo qabanaynaa barnaamijkii qoyska iyo caafimaadka. Cabdixakiin Shiruuc ayaa Hargeysa kasoo diyaariyey.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka iyo qoyska. Ka warhaynta xaaladda guud ee carruurta waa mid si guud ay dunidu isha uga hayso, isla markaana miisaan xooggan la saaray sidii loo sugi lahaa. Marka laga yimaado xaaladaha caafimaad darre ee kala duwan ee alaaba la soo darsa carruurta xilliga yaraanta, sida nafaqadarrada, shubanka, oo fureenka iyo weliba kuwo kaleoo halis gelin kara caafimaadkooda, ayaa sidoo kale ay dunida jiraan hannaan loo dhowro caafimaadka indhaha ee carruurta xilliga ay dugsiyada ku jiraan, iyadoo la sameynayo baadhitaano isdaba jooga iyo weliba olalayaal lagula soconayo aragtida indhaha carruurta si loo daaweeyo kuwa u baahan. Doctor Axmed Maxamed Gaas waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada indhaha iyo weliba daaweyntoodaba, waxaanu inooga warrami doonaa ahmiyadda ay leedahay ka warhaynta xaaladda indhaha ee carruurtu.
Muhiimadda ay leedahay waxa weeyaan in la ogaado iyagoo iyagoo da'yaro afar jilaa lix jirkaba in la ogaado inta araggoodu gaaban yahay oo deedna la saxo markaa si muraayad loogu qoray caadi u noqdaanba ayay u muhiim tahay. Waa kahortaga indhala-aanta ayay muhiim tahay.
Way maadaama kahortaga indhala-aanta muhiim u tahay, isla markaana ahmiyadeeda saa tilmaanta ay leedahay in dugsiyadii oo kale la tago la baaro, weliba carruurtii la baaro, baaritaanka marka loo sameynayo, tusaale ahaan dugsigii baa lagu booqday ama carruurtii guryaha ay joogaan, maxaa laga eegayaa? Waa maxay qeybaha kala duwan ee dhinacyada laga eegaya?
Waxaa la eegayaa ta ugu dhibta yar waxa weeyaan in la cabiro almuhu inta uu arkayo, bahal la yidhahdo e chart ayaa lagu cabiraa oo qof lix mitir inta loo jirsiyo la yidhaha xagee u jeedaa, waata ugu simbalsan ee ugu dhibta yar in qof walba fahmi karo, deedna markaasaa ilmo walba intuu arko la ogaanayaa, deedna markaasaa la saxaya.
Inta badan waxa dhacda dugsiyadii oo kale waxaa jira, waxaa suurtagala in ay kuba jiraan caruur yaryar oo aragtidooda ay daciif tahay amaba dhinaca aragga dhibaato ka haysato, si dadka waaweyn ma hadli karayaan. Baaritaanadaasoo kale aad sheegaysay imika e chartka haday noqotay, haddii hannaan kale loo eegayaba qaab noocyaa loo gala hawshaasi? Ma xafiisa laga dhex furayaa? Ma loo tagayaa? Waa la booqanayaa? Ma dhakhaatiirtii baa la geynayaa? Ma iyagii baa halkan la keenayaa? See loo gala inta badan?
Laba siyoodba labaduba waa muhiim weeyaan. Mid waa mid sharciga ama dastuurka dal walba ku qoran oo odhanaysa ilmaha iskuulka marka waalidku geeyay ee buugga la geliyay iskuulka la qoro, macalinkaasi waa inuu markaa ilmo walba aragiisa cabiraa, waa inuu yaqaanaa. Deedna markuu 100 arday cabiro, waxa la arkaa inay 115 aragoodu gaaban yihiin, muraayadu baahan yahay. Isla markaa waa inuu waalidka yidhaahdaa dhakhtar u gee indhood argah loo cabire si muraayad loogu qoro. Mid waa taa. Midna waxa weeyaan kambeyn, waxa la dhahaa kambeyn, waxa weeyaan tiim baa israacaya indhaha dhakhaatiir iyo neersiba dad ka shaqeeya shaqada. Deedna iskuul bay tegayaan, iskuulka intaasoo 100 elementary ku jiraan. Deedna waxa la bilaabaya kambeyn baa lagu qaadayaa, isla waqti yaroo gaaban baa la soo saaraya, iyada soo saaraya intaasoo qof oo magaraansa ama wax arkeyn ama maxaa kule arbahan arag. Kambeynkaasoo iskuulkao dhan mar keli la wada cabirayo lagu soo saarayo mudada gaaban.
Tusaale ahaan, maxaa la weydiinayaa lagu imtixaamayaa si loo ogaado? Inta badan de qofkii weynaa isaa ku imanayo ku sheegaya ku odhanaya halkaa waxba kama arko, halkan kale waxba kama arko, ishi way cuncuntaasanay tahay. Ilmihii yaraa waxaa suurtagal inaanu sheegi karin. Maxaa la weydiinayaa? See loo imtixaamayaa, lagu ogaanayaa, lagu helayaa inuu wax arkayeen kale?
Caruurtu dee kolay da ahaan bay u kala yaryihiin. Baalka ii jaar kale dhaa ma saddex xaafarooda dhina kulba dhinac u jeedaa, xagee u jeedaan, laoraya ma kor bay u jeedaan, moos bay u jeedaan, ma bari bay u jeedaan, ma galbeed bay u jeedaan. Ilmuhu wuu garanayaa, hadduu kaa garan waayo afar jirkii wixii ka meelaha daada ahadana, diyaagad baa la tusayaa ama rib baa la tusayaa ama muus baa la tusayaa. Wuxuu garanayo guriga caanku ah yaa la tusayaa, waxaasoo maxay inta distance la yaqaano ilaa 6 mitir loo jirsiiyo. Marka uu garanayaa inay waxaan digaaga tahay iyo inay muus yahay iyo inay ri tahay iyo inay neefta iyo inuu ilmo yar yahay. Waxaasaa wax ayaa lagu itxaamaa afar jirkii, waxaa 6 jirkii wixii ka weyna ii jaarkaasa ugu dhibiro xagguu jeedanta 6 mitir loo jirsiiyo lagu itxaamaya.
Tusaale ahaan, waxaa dhacday waxaa la helayba caruur ama arday marka dugsiyada oo kale la tegay araggoogii uu daciif yahay islamarkaana inay aragga wax ka tabanaya amaba aan wax ka arkaynin, maxaa tallaabo haboona la qaadaa?
Inta badan waxay noqonaysaa 99% kuwa aragoodu yar yahay inay muraayaduun u baahan yihiin. Intooda badan 99% iyo wax ka badan waxay noqonayaan dad muraayaduun u baahan. Dadna muraayad baa loo qorayaa halkii cabirka iyo hawsha laga heliyo ama isbitaaladii publica ama meelaha private-ka baa noqotay ayaa loo dirayaa. Dadna ilmuhu muraayad aragiisa 99% ayaa loo qorayaa, halkaasa lagu ilaalinayaa 6 bilood mar la sheekaranayaa. Wuu ka maarmayaa 15 jir intaan u gaarin hadduu joogto wixdho. Kow, tiro yaroo waxa dhici karta dee aan ahayn muraayaddu aynay saxayn aragooda, kuwaasina wixii kale dhibaatada kale jirta oo dee wixii la sixi karaa la saxaya way jiraan. Wax wax dee aan ara in la sixi karaa aynay jirin ama aan wax laga qaban karin oo kuwaasina waa iska jira ama meeshii kale wax loo dirayaa laisleeyahay waxba looga qabanaya.
Way doctore, markaynu ka nimaadnay dugsiyadii oo kale xilliyada joogaan ama sabuuradii hadday arkayaan iyo haddaan arkayn iyo xaaladaasi baaritaanada ee loo sameynayo, waalidku waxa ugu badan inta badan gacanta ku haya ee ubadkii wada ee maamula ee xaaladiisa la socda, waalidko kale door intee leg buu ku leeyahay? Se maxaa la gudboon inuu ilaalinta iyo weliba ka warhaynta ilmihiina wax arkayeen kale?
Waalidku de waa ka ugu muhiimsan ilmaha keenay dhalay ee barbaaran iyo korinaya. Ilaalintiisana ee ugu muhiimsan ilaaliyana runtii waalidka waxa weeyaan waxyaalaha soo kordhay, waxa kamid ah imka nolosha ku soo kordhay baalkan la daawaday screen-kan kasa ama games-kan ciyaalku ciyaaraan. Oo runtii dumarka aada moodaba inay kaga nastaan oo marka fasaxo kale iskuwada yimaadaan game-kaasi u daaran baalkiina ku foro. Yacnii waa sax, maskaxaan wuu korayaa laakiin physical activity-gii wuu yaraynayaa ama dhaqdhaqaan kale ciyaarihii waa laga maarma ilmo inuu ciyaaro maalintii intaasoo saacadood kabaad wigii maalina ama laba maalmood inuu ciyaaro muhiim wey. Televishonkana waxaan ku talinayaa waalidku inuu kale inuu hoosta ka gelin qolkay ku daawanayaan, distanskiisu haba kala fogaado 3 mitir, 4 mitir, 6 mitir, derbiga uu soo yaala screen-ku waa inuu derbiga kasoo horjeeda ay caruurta fadhiisataa oo inuu hoosta gelin. Hadday hoosta ka galaan aragoodu ma korayo. Waxa kaloo loo baahan yahay caruurtu ciyaarta banaanka waa loo baxay, waxaa loo baahay weekendka ama dham weekiiba dee maalinta shaco kale fasa ama iido kale iyo in la geeyo banaanada. Banaanadu waa halkay, waa in badda la geeyo walaa ku ciyaaraan si waalidka la joogo, waa inay tuulooyinka tagaan ama magaalada dibaddeeda oo 24 saacadood halkaa kusoo ciyaaraan oo siriyadan kula cabaan, kula cunaan, kula ciyaaraan. Waxa loo baahan yahay caafimaadka maskaxda, orodka, jidhka iyo araguba uu koraya meel fogoo la eega waa koritaanka indhaha ay kamid tahay. Waalidka taawalka waxa kaloo waalidka raacnaa caruurta inay u fiirsadaan aragooda buugga sawir qabsadaan iyo si weegyaan waneegaan oo ka shakiyaan badi ay talo dhakhtarka u geeya dhakhaatiirta indhaha ama dee meesha kale isleeyihin waxba lagu ogan kara. Waxaa kaloo muhiima muraayada kuwa loo qoro, muraayada kuwa loo qoro. Muraayada wax inagu cusub dhaqanaan, laakiinse 115 baa u baahan ciyaalka. Marka waa in muraayada marka loo qoro loo ilaaliyaa oo joogto u xidhnaadaan markay seexanayaan mooyaane.
guud ahaanba dhegeystayaal, waxaynu intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska oo mar kale idinka soo gaaraya magaalada Hargeysa. Tan iyo tan barnaamijkan oo kale isugu iman doono sidaa iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, aan intaasi ku dhaafna Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo barnaamijkii caafimaadkii qoyska. Markana kaalmihii sugaanta aan ku yarano sanno codka Seenab Ciga iyo heesti Jaalale.
heesasi jaalale waxay gunaanad u ahayd idaacaddii fiidnimo halkan si wada jir adi kula socodsiinayeen falastiin axmed imaan iyo anigoo jamaal axmed cismaan tan iyo birtoole waxaan kala tagayna dhammaantay isku duuban nabaaddiino.